Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa, VOA Express hewani leo Ijumaa tarehe 31 mwezi Mei mwaka 2019. Hapa Washington DC ni saa 3:30 za asubuhi, ni sawa na 9:30 mchana huko Afrika ya Kati, 10:30 alasiri huko Afrika Mashariki. Hapa studio ni Patrick Nduimana, lakini sipo mwenyewe, naye mzee wa kazi hapa.
Bila shaka, bila
shaka. Anaitwa nani huyu?
Patrick, wanakuambia hivi, Ijumaa kwanza Patrick, ni furahi day. Kwa watu wamefurahi siku ya Ijumaa.
Alafu ni mwisho wa mwezi.
Unaona sasa? Kwa hiyo mambo yanakuwa maife mazuri zaidi kabisa zaidi ya kawaida. Ikiwa ni mwisho wa mwezi kama unavyosema Patrick. Nimekwisha jaa tele msikilizaji ndani ya studios of VOA Express kama pishi la mchele. Kuletea mambo moto moto Ijumaa ya leo. Mengi sana yanatokea Patrick kule Afrika Mashariki, kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tayari mambo yanaendelea kwa mwili wa kiongozi wa zamani Tshisekedi.
Nafanyika sherehe za kumuaga, alafu na mazishi
rasmi
kubwa kabisa. Tutazungumzia hili vile vile, tutaangalia habari ambazo zinazungumziwa zaidi kwenye mitandao ya kijamii. Ni habari kutoka kanda letu la Afrika Mashariki, lakini vile vile na maeneo mengine ya dunia. Lakini leo Sunday, leo tutakuwa na mada au makala pana. Barazani. Kuhusu nini? Tunazungumzia nini?
Leo tunaangalia masuala ya wazazi. Je, wazazi ni sawa kuwapa fedha watoto wao kwa ajili ya matumizi ya starehe na burudani wakati wa weekend mwishoni mwa juma? Haya mambo tutaangalia.
Kwenye burudani tuzungumzie, tusizungumzi mengi sababu watajua kile ambacho kinaendelea kwenye burudani. Lakini bila kuchelewa, tuangalie zile habari ambazo zinazungumzwa zaidi. Unajua huko Kenya Sunday, ile habari ya kwamba Kenya ilipewa mkopo na Benki Kuu ya Dunia, mkopo wa bilioni 75 shilingi za Kenya. Ili kuisaidia Kenya kuendelea na miradi yake mbalimbali, inaitwa ni budget support. Ni kwenye bajeti ya Kenya. Sababu wengi walizungumza wakasema hii ni kutokana na kwamba Kenya sasa kwa sababu ya mzigo wa madeni, kuombaomba mikopo huku na huku, inakuwa sasa inashindwa kuwa na zile pesa ili iweze kutekeleza miradi yake. Sasa kwa hiyo ripoti hii ya Business Daily inasema kwamba Benki Kuu ya Dunia jana ilifichua kwamba mkopo huu wa bilioni 75 shilingi za Kenya utalipwa na Kenya kwa kipindi cha miaka 30. Na mambo ya kwaje? Kipindi cha miaka 30. Na katika miaka 5 ya mwanzo kuanzia mwaka 2024 itabidi Kenya iwe nalipa kila mwaka shilingi bilioni 1.5 kila mwaka kwa Benki Kuu ya Dunia kuanzia mwaka 2024 na hadi mwaka 2059, yani miaka 30. Alafu baadaye watatizama kwamba Kenya kabisa imelipa deni na ile faida, sababu ni faida ndogo ndogo. Na baadaye wataamua iwapo kwamba wanaweza kafuta au kitachofanyika baadaye. Hiyo ndio habari kuhusu mkopo ambao Benki Kuu ya Dunia imepatia Kenya.
Mingi ambayo inatamba kwenye mtandao ni mtoto mdogo zaidi kuliko wote wanasema kuzaliwa baada ya miezi 5 hivi sasa ametoka hospitali. Hii ni kwa mujibu wa CNN. Mtoto huyu picha zake zimesambaa kwenye mitandao mbalimbali, aitwa Sebi. Wanasema alizaliwa akiwa na wiki 23 na siku 3 tu Desemba mwaka jana. Yaani wanakuambia udogo huu unaweza kulinganishwa sana na tunda la tofaa au apple. Ndio udogo aliyokuwa nayo huyu mtoto. Alikuwa na uzito wa gramu 7 pekee. Sasa mwaka huu hatimaye ametoka hospitali akiwa na uzito wa kilo 2.5.
Maajabu ya Mungu kabisa.
Maajabu makubwa kabisa.
Maajabu kabisa.
Wanasema kwamba alizaliwa hivyo kwa sababu mama yake alikuwa ana matatizo, kwa hiyo ilibidi lazimika afanyiwe upasuaji katika wiki hiyo ya 23. Kwa hiyo wazazi wake sasa wametuma picha yule mtoto na shukrani kwa wauguzi na madaktari wa hospitali moja California ambako ndiko alikozaliwa mtoto huyu. Ama kwa hakika huyu ameweka rekodi, wanasema kwenye Guinness Books ya rekodi, ile rekodi
wale watoto ambao wamezaliwa na
yani mdogo zaidi,
mdogo zaidi. Kuna wale wanakujaga na chini ya kilo 1 na nini, lakini huyu sasa ni rekodi
chini zaidi.
Na kwa maana
hiyo alishikiwa, anasema mtoto mmoja Ujerumani mwaka 2015. Sasa ameivunja huyu. Bila kusahau, kwinginepo hapa hapa Marekani, Patrick, kama ulivyosema, mengi yanazungumzwa kwenye mitandao hii leo ni picha ya watoto nane kwa pamoja wamepata ushindi katika mashindano maarufu kabisa yajulikanayo kama Scripps National Spelling Bee. Yale wao wanapewa maneno magumu kabisa, halafu wanayataja yale maneno. Neno kwa neno, herufi kwa herufi, neno hili ni nini? Wanataja. Watoto hao wameweka historia kwa sababu gani? Mara nyingi shindano hili linakwenda mpaka raundi moja, raundi ya pili mpaka mshindani anapatikana. Lakini kwa mwaka huu watoto hawa waliokuja pale, kila mmoja alikuwa na uwezo mkubwa sana. Kulifikia wakati mpaka wale waandaji wanaotoa maswali wameishiwa maswali ya kuwapa. Ilikuwa katika ukumbi mmoja si mbali na hapa tulipo, ni Oxon Hill panaitwa, katika ukumbi wa Gaylord National Harbor Convention Center. Kwa hiyo historia imeandikwa, watoto nane kwa pamoja wamekabidhiwa lile kombe, picha zimesambaa kwenye mitandao wakiwa wamelishika wote kwa pamoja. Na watapata zawadi ya dola 1,050. Mshindi anatoka na 50. Nikitita kwa kweli.
Haya.
Sio mchezo
kabisa. Kwa vile bado tunazungumzia mambo ya Marekani, tuzungumze habari kuhusu rais wa zamani wa Marekani Barack Obama, yuko huko Sao Paulo huko Brazil. Basi jana hapa naona hii habari ya kukutana na Pele, mfalme wa soka.
Mfalme wa soka mwenyewe.
Alikutana na Pele hapo jana na walizungumza. Kuna picha hapa anamuona hapa Barack Obama akiwa na Pele. Pele ambaye anasema alifanyiwa upasuaji wa ini, lakini sasa hali yake inaendelea vizuri. Na katika Twitter yake Pele aliandika kwamba alikutana na Barack Obama ambaye yuko huko Sao Paulo huko Brazil katika kikao au mkutano wa kimataifa kuhusu mambo ya kuendeleza teknolojia dijitali. Amesema wamezungumza mambo kadhaa, lakini hasa wamegusia kuhusu mambo ya kuimarisha au kuboresha, kujifanya dunia iwe ni mahali ambapo kuna maendeleo mazuri, mahali ambapo kuna amani na kadhalika.
Safi kabisa. Lakini vile vile inayotamba kweli kweli ni historia nyingine, kama unavyokumbuka jana usiku Eden Hazard alipiga bao mbili dhidi ya Chelsea na kubeba ubingwa wa Europa League baada ya kutwanga Arsenal zile bao 4-1. Hiyo habari inasunguka na kuzungumzwa kweli kweli. Na kama unavyojua mchezaji huyu sana anasemekana kwamba anaondoka.
Ameaga, anasema ameaga, anasema
Real Madrid.
Anakwenda Real Madrid. Lakini anaaga vizuri kabisa.
Ameaga vizuri sana kwa timu yake.
Haya, kwa haraka haraka tukirudi huko Kenya ni kwamba almashauri ya kitaifa na yoratibu mishahara nchini Kenya Sunday imepeleka shtaka mahakamani. Na sababu ni ipi? Wamekuta wabunge wamejipatia marupurupu bila hawa almashauri ya kitaifa na yoratibu mishahara bila kujulishwa. Sasa kwa hiyo wanapeleka shtaka hili, wanasema wabunge hawaruhusiwi kufanya hivyo, ni kinyume na katiba ya Kenya.
Sawa sawa.
Mambo yanaendelea na shtaka limepelekwa leo. Haya, moja kwa moja tuelekee huko DRC. Kama tulivyosema hivi sasa huko DRC ni kwamba wanaelekea kwenye zile shughuli za kuandaa mazishi ya marehemu Etienne Tshisekedi ambaye mwili wake uliwasili jana jioni au jana usiku huko Kinshasa. Kama tulivyoona ulipokelewa na watu wengi sana kwenye uwanja wa pale Njili pale Kinshasa. Sasa hivi sasa kinachofanyika, mwili huo umepelekwa kwenye uwanja wa Mashujaa unaitwa Stade Martir wa pale Kinshasa. Uwanja huo wa Mashujaa ambapo wamekutana watu wengi sana kutoka maeneo tofauti ya mji wa Kinshasa, lakini vile vile marais Paul Kagame wa Rwanda ambao tayari wako huko Kinshasa na huyu Joao Lorenzo wa huko Angola wako pale. Kawaida katika ratiba ilikuwa wahudhurie sherehe za kumazishi hapo kesho, lakini taarifa inasema kwamba ratiba yao ya kazi haikuwaruhusu kufanya hivyo, lakini wameungana na wakongomani wengi ambao wako kwenye uwanja pale wa Mashujaa kutoa heshima za mwisho kwa marehemu Etienne Tshisekedi. Lakini kabla ya hapo marais Paul Kagame kama nilivyosema na huyu Lorenzo wa huko Angola wamekutana na mwenyeji ambaye ni Felix Tshisekedi katika mkutano kuangalia namna ya kuendeleza ushirikiano kati ya nchi zao tatu ambazo ni Angola, DRC na Congo Kinshasa. Hizo ndizo habari kuhusu mazishi ya Etienne Tshisekedi. Mazishi yanafanyika kesho Jumamosi. Hivi kinachofanyika huko kwenye uwanja wa Mashujaa ni kutoa heshima
za mwisho.
Watu wako pale na hawa viongozi hawa wako pale, wameungana na Tshisekedi mwanaye kutoa heshima za mwisho kwa
hayati baba yake pale mzee Tshisekedi. Basi moja kwa moja Patrick, kutoka hapo tuelekee kwenye habari za dunia.
Katika ziara yake ya kwanza nchini Ujerumani akiwa waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo, leo anakutana na kansela wa nchi hiyo Angela Merkel mjini Berlin. Katika kikao na waandishi wa habari mapema leo mjini Berlin, Pompeo alisema kwamba Marekani haitakuwa kizingiti cha mfumo uitwao INSTEX ambao unaundwa na nchi za Ulaya unaoinua kuyakinga makampuni ya mataifa hayo dhidi ya vikwazo vya Marekani iwapo yatashirikiana kibiashara na Iran. Mfumo huo haujaanza kutekelezwa lakini unatarajiwa kuanza kufanya kazi baadaye mwaka huu.
Marufuku ya mifuko ya plastiki nchini Tanzania inaanza rasmi kesho Jumamosi, wakati ambapo bara la Afrika likiongoza juhudi za kuondokana na adha ya mlundikano mifuko hiyo kuishia baharini. Tanzania imepiga marufuku uigizaji, uzalishaji, mauzo na matumizi ya mifuko hiyo, na hivyo kwa nchi ya 34 barani Afrika kutekeleza masharti hayo, kwa mujibu wa idara ya Umoja Mataifa ya mazingira UNEP.
Na mahakama moja ya Kenya imesitisha mashtaka yaliyokuwa yakimkabili naibu wa jaji mkuu wa nchi hiyo Philomena Mwilu kwa tuhuma za ufisadi. Kwa mujibu wa gazeti la Daily Nation, majaji watano mjini Nairobi wamesitisha kesi hiyo na kusema kwamba hawakuridhishwa na jinsi upande wa mashtaka ulivyokusanya ushahidi dhidi yake kutoka kwa benki ya Imperial mjini Nairobi. Jaji Mwilu alikamatwa mwezi Agosti mwaka uliopita na kuwa afisa wa ngazi za juu zaidi katika mfumo wa mahakama ya nchi hiyo kutiwa mbaroni kwa tuhuma za ulaji rushwa, kukwepa ulipaji kodi na utumiaji mbaya wa mamlaka.
Mlipuko wa gari ulenga msafara wa Marekani umetokea hii leo katika mji mkuu wa Afghanistan na kujeruhi askari wanne wa Marekani na watu wengine kadhaa. Maafisa wanasema ni mlipuko wa pili katika mji huo katika kipindi cha siku mbili. Kundi la Taliban linadai kuhusika na mlipuko huo. Naendelea kusikiliza VOA Express moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Msikilizaji, kama ndo kwanza unaungana nasi, pia unaweza kutupata kwenye mtandao wetu www.voaswahili.com. Halikadhalika usisahau kwenye Facebook VOA Swahili Facebook, tupo pale kuletea haya mambo haya moja kwa moja.
Haya, basi tuelekee kwenye jicho letu, ambapo jicho letu leo mwenzetu Rahab Fred alizungumza na binti au mwanamama msichana mmoja ambaye anazungumzia yale aliyompata kuhusu ni habari ya wale wanawake ambao wanaolewa bila ridhaa yao, yani wanashindikizwa tu fanya harusi. Tusikilize.
Karibu, na ninayekualika ni mimi Rahabu Fredi. Jicho leo linatazama swala la baadhi ya mabinti kuolewa bila ridhaa yao, tena katika umri mdogo. Binti ambaye atazungumza hapa, yeye ana miaka 2 ndani ya ndoa yake. Kwa sasa ana mtoto mmoja, lakini bado hana furaha ya hiyo ndoa yake.
Kwa jina naitwa Zaituni Isa Selemani, na umri wa miaka 19. Nimeolewa wakati na umri wa miaka 17. Kwa upande wangu mimi niliona kama babangu, yeye aliona kama kwamba mtoto wake nisiharibike, lakini kwa upande wa wazazi wao ndo walichukulia hivyo. Ila upande wangu mimi haikuwa dhamira yangu mimi kuolewa kwa umri nilokuwa nao, kutokana kwanza nilikuwa sijajipanga kimaisha, afu na pia sikuweka malengo ya kwamba kuolewa mapema. Afu sitoshe, baada ya wazazi wangu kumuona yule mwanaume kaenda direct paka kwa wazazi. Ilibidi wao wakachukua jukumu la kuniambia mimi kwamba tumepokea posa, ni kwa kana kwamba kuna mtu kaja kaleta posa kwao tumepokea, inabidi uolewe. Mimi nikamwambia mamangu, mama, mimi kwa sasa sipo tayari kuolewa kutokana kwanza moja sijipanga kimaisha, afu sitoshe na mtu ambaye mnaniletea mimi simjui yuko vipi, sijui tabia zake, simjui yani kiujumla simjui alivyo. Mimi tendelee kuishi na mtu ambaye simtambui. Mamangu baadaye akaona kama mimi labda huenda naweza nikavunja sheria ya mzazi kama mzazi, kwa kuwa mimi ni mtoto wake na yeye kashachukua jukumu hilo. Akanipa muda siku 4, nikafikiria, akaniuliza tena, nikamwambia mama, kwa hiyo sipo tayari. Baadhi ya watu wakatoka kumwambia mamangu kwamba mtoto wako kuna mwanaume ambaye anamzuzua, ndio maana hataki kuolewa na huyo mume ambaye unamtaka wewe. Mamangu akanifuata akaniuliza, nikamwambia ni kweli mama, nina boyfriend, ila kwa sasa tunapanga kwanza mambo yetu, yakishakaa sawa mama, si tutaoana, huyo ndio mwanaume ninayempenda mimi. Mamangu akaniambia kwamba huyo mwanaume ananiye naye, nilikuwa nania naye siku zote tulizokaa nazo, siangesha kuja kutambulisha nyumbani. Nikamwambia hapana, mimi sipo tayari kuolewa na huyo mtu. Ikafikia hatua wazazi wangu kuchukua jukumu la kupokea posa, mpaka ikafikia hatua akajibu barua, wakaniambia hapo utake usitake utaolewa. Baada ya wazazi kukomalia vile, ilibidi nikubali matokeo, lakini haikuwa dhamira yangu na wala haikuwa tegemeo langu kuolewa na yule mtu.
Sasa ndio unasikia hiyo shida kabisa. Mzazi anamshindikiza
mtoto kwamba
aolewe bila yeye kuona. Nafikiri inaweza kuwa ni mada muhimu pia kuzungumzia kwenye Express.
Bila shaka.
Tutafikiria hii kitu tuizungumzie, sababu ni mambo ambayo yanatokea na kuna kuwa na athari, sababu huyu mtu anakuwa hajawa tayari kama vile anashindikizwa.
Naam.
Anaolewa na mtu ambaye
hakuwa tayari kuolewa.
Tena alikuwa na umri mdogo. Yeah. Kabisa. Haya, leo ni Furaha Day kama unavyosema. Bila
Jumaa.
Basi lazima tuwe na ngoma safi sana hapa.
Bila muziki hatujasukuma.
Wimbo wenyewe ni wimbo kabisa mpya kabisa, umetoka tu hivi karibuni. Ni featuring ya msichana anaitwa anaitwa Esther Nish. Kashirikiana naye Kidumu. Jean-Pierre Nimbo na maarufu Kibido huko Nairobi. Wimbo unaitwa Umbamo. Tupate kidogo.
Haya kaka.
Anasemaje kwenye wimbo kutuelezee Patrick, unaelewa vizuri?
Wimbo ni wimbo wa mapenzi kabisa, sababu urukundo, urukundo maana yake ni mapenzi, ni love. Sasa kwa hiyo ni featuring ya Kidumu na huyo Esther Nish. Kawaida hapa wanaimba anampenda mtu kweli. Sasa hapa Kidumu anazungumzia tazama gisi wewe ulivyo. Yaani maki kimwili ni kama vile umekaa huko mdogo mdogo.
Mm-hmm.
Anasema mapenzi ni very complicated.
Mm-hmm.
Yaani mapenzi sio mtu aseme sijui mwili
si rahisi manake.
Eti kwa vile yeye anamwili sijui hana kilo hana nini lakini mm-hmm. ukishaingia kwenye mapenzi na kwani haya, kawaida tungeongea naye kidumu kuzungumzia kuhusu wimbo na namna alishirikiana na msichana huyo. Tutaendelea kumtafuta atakapopatikana kwenye line ya simu. Basi
tutaongana
naye moja kwa moja lakini tusalie huko huko
tuko Mombasa. Mombasa. Tayari tayari namba pale Josephat wa Kioko yuko ndani ya nyumba tayari kabisa kuweza kuzungumza nasi. Yale yanayojiri katika upande wa burudani mwishoni mwa juma hili tutamsikiliza Kioko pale atueleze mambo yanavyokwenda kule nchini Kenya. Josephat Kioko, karibu View Express.
Hello?
Hello, 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 Josephat Kioko, nakupata vizuri kabisa. Nipe habari, karibu View Express, Josephat, tuambie.
Inini nakuja leo ama nikani?
Josephat Kioko, unanisikia? Tunaku... Uko Nairobi, uko Mombasa, Josephat Kioko, nuna hatupati vizuri pale. Haya, tutaendelea kumtafuta.
Na naona kuna shida kidogo ya mawasiliano lakini wakati huu huo tunaendelea kumtafuta kidumu. Unajua kidumu huyu msichana ambaye anaimba hapa anaitwa Estanish.
Uh-huh.
Alikuwa hajulikani kwenye fani ya sanaa kwenye uh-huh. fani ya muziki. Kwa hiyo alikwenda kule Nairobi akamuona kidumu wakashirikiana ili amsaidie kutoa wimbo huo wake huu ili aweze kutunga wimbo huu na tayari umetoka na sasa ukienda pale kwenye YouTube
yeah.
ukiweka pale featuring Estanish na Kidumo ukaweka title ya wimbo huu Umbamo maana yake unakanda ni yangu you are in me.
Wimbo mzuri sana ameonyesha kwamba Kidumo
anasaidia sana vipaji na ndio tulitaka kumuuliza kabisa atuelezee kuhusu lakini tutaendelea kumtafuta bahatika atatuelezea hapo.
Haya, moja kwa moja basi Patrick tuingie kwenye mada yetu ya leo. Baraza la leo tunaangalia mada juu ya wazazi kuwapa fedha watoto wao kwa matumizi ya mwishoni mwa juma, nifika weekend Ijumaa hii.
Kwenda kujiburudisha kukutana na rafiki zao.
Ndio hili, hebu nenda
kwa shilingi ngapi pale?
Nenda kafanye
shilingi 5000
nenda kafurahi na marafiki zako.
Kafurahi.
Je, hii ni sawa kweli?
Sawa au kuna watu wanasema sio sawa?
Au vipi? Tunaye Charles Mtabwa hapa mchambuzi kutoka nchini Tanzania. Charles Mtabwa, karibu VOA Express. Tueleze Charles Mtabwa, swala hili la wazazi, wewe ukiwa ni mzazi mmoja wapo, unaliona vipi na kwa mtazamo wako, je, linasaidia pengine vijana katika wakati wa burudani zao za mwishoni mwa juma au pengine alisaidii? Nini mtazamo wako Charles?
Ili jambo linaweza likasaidia au likisaidia. Inategemea wewe kama ilikuwa ni kawaida ya maisha yenu kuwapa vijana au watoto hela za kutumia mwisho wa wiki. Mimi ninavyoona inaweza kaleta athari kwa sababu watoto wakishazoea kwamba wanapata hiyo hela pasipo mipango madhubuti na lengo maalum watafanya matumizi yaliyo ya ovyo na hatimaye wataharibikiwa. Naweza nikawakubaliana nao kwamba unaweza kumpa mtoto kwa hela kama unampa kama recognition fulani, kama incentive fulani kwa jambo ambalo mtoto amelifanya na hilo umeliona ni jambo zuri, ili kumpa moyo au motisha aendelee nalo. Unaweza kumpa siku moja hela kiasi fulani, kumwambia kwa jambo hilo ulilolifanya, mimi nakupa hela hii, nenda kafurahi leo na marafiki zako. Iwe kwa ajili ya hiyo. Na hata mtoto atakapokwenda kufurahi na rafiki zake, atajua kwamba nimepewa hii hela na baba au mama au mlezi kwa sababu nimefanya jambo fulani ambalo limemfurahisha. Na yeye ameona kunipongeza, amenipa hii hela na mimi nikafurahi na rafiki zao.
Lakini kulifanya jambo la kila siku kwamba ategemee kila Ijumaa kigonga kuna mzigo unaingia, pengine hiyo inaweza kawa unafikiri sio ya kumsaidia au
hiyo haifai kabisa wala haitamsaidia, kwa sababu atajenga mazoea kwamba ikifika siku fulani mimi nitapewa hela ile, na usipompa lazima atadai, na ukimwambia umpi atakuhoji kwa nini unipi, na hapo ndipo itakapoanza fujo. Anaweza akakuletea majibu ambayo hayastahili na wewe ukachukia na ikawa fujo.
Bila shaka. Na kushukuru sana Charles Mtaba, mchambuzi kutoka nchini Tanzania, Dar es Salaam, kwa uchambuzi wako. Moja kwa moja pia kwenye Facebook na wachache wameandika, pate tuangalie haraka haraka alafu tuungane na Kidumu.
Haya, huyu anaitwa Hede Ngasa anasema siku zote mtoto umleavyo ndivyo akuavyo. Mtoto ukimzoesha kuwa unampa pesa kwa ajili ya starehe, siku wewe mzazi ukikosa pesa ya kumpa, yupo tayari kufanya lolote lile ili mradi apate pesa. Ni vyema wazazi tuwalee watoto katika maadili mazuri.
Kalele Lugembe wa Igunga anasema hiyo tabia haipaswi kuvumiliwa, kwa sababu ni kama kuwapaka watoto matope na kuwafundisha tabia mbaya, ambapo watoto tawafanya wafeli katika masomo yao kwa kuendekezwa na wazazi wao. Huwezi ukampa fedha mtoto kufanyia starehe.
Wengi wamejibu na tunawashukuru kabisa kwa michango yao, ambao mchango wao ambao wanatoa kwenye mada ambazo tunazunguka kwenye Express. Moja kwa moja tunawaambia kwamba Kidumu sasa amepatikana, yuko kwenye line ya simu. Kidumu, karibu kwenye Express.
Nashukuru sana, nimekaribia na ninafurahi kuongea na nyinyi leo.
Haya, umesikia hii ngoma ambayo tunaicheza hapa, Umbamo, ukiwa na huyu msichana Esther Nishi. Hebu tueleze Umbamo unazungumzia nini?
Umbamo ni wimbo wa mapenzi. Yaani mtu anajaribu kukuonesha ya kwamba uko ndani yake. Uko ndani na umejijenga ndani ya moyo wake, sasa hautoki uko ndani.
Umezama kwa mapenzi maana yake.
Uko ndani. Na kwa mapenzi.
Umezama kwa mapenzi.
Umejia top, eh?
Ah, yeye iko naeleza vile niko ndani yake. Ah, yaani sasa yeye nimekwama ndani yake.
Haya, Kidumu, huyu Esther alikuwa hajulikani. Hata mimi nilishangaa kumuona mnafanya featuring pale. Nilikuwa simjui. Ilikuwa kuaje mpaka mshirikiane?
Esther mimi sikuwa namjua, kusema tu kweli. Nilimjua kupitia mitandao. Nilianza kutumiwa link fulani ya YouTube akiwa yuko anaimba wimbo wangu telenovela.
Aha.
Sasa nikaona ni msichana anajaribu hata kucheza kinanda. Nikasikia vile anaimba, nikasikia wimbo wake unanivutia. Si kwamba sababu aliimba wimbo wangu, sababu unaweza kuimba wimbo wangu na uimbe vibaya. Ionekane tu wewe huko amacha, yani wewe uko mtu tu wa kujifurahisha. Yeye nilisikia sauti yake vile inaenda, nikasema huyu anaweza kafukua kitu fulani kwa njia yake. Lakini acha nimsogeze karibu, hatimaye sasa watu wamjue kupitia vile nimemsogeza karibu yangu. Basi sasa imekuwa hivyo.
Na vile vile Kidumu, wewe unajulikana kwa nyimbo za mapenzi kama vile Mulika Mwizi. Watu wengi wanapenda ile ngoma. Kidumu, wanaambia wewe uzungumzi kitu kingine isipokuwa mapenzi kwenye nyimbo zako. Labda tuambie ushauri wako, Kidumu, unapokuja kwenye swala la nyimbo, hasa kwa kutoa ujumbe.
Kwa nyimbo zile za Kiswahili wewe ulijua. Ulinijua kama mtu anaimba tu mambo ya mapenzi. Lakini mimi huimba kila kitu, mpaka masuala ya nchi. Masuala ya nchi, kurusi kuhusu maridhiano kati ya jamii moja na nyingine, zenye ziko zina mgogoro kati yazo. Mimi huimba kuhusu hata mpaka masuala ya kuhusu ukame, kilimo, nini, dhuruma kwa wananchi. Mimi huimba, sasa watu wengi wakanifahamu saa zile kwenye sasa nilifanya breakthrough kwa nyimbo za kupendana. Vile vile hata kwa Kiruga ya Kiburundi, kuna wale wamenijua kwa nyimbo za kuhusu maridhiano na wengine wakanijua kwa kuhusu mapenzi. So mimi huimba kila kitu mpaka hata gospel. Nyimbo za injili.
Safi sana.
Tukushukuru sana, Kidumu, na kwa kazi nzuri ambayo unafanya kwa kuwasaidia hawa watu ambao hawana vipaji vya juu katika kuendeleza muziki. Tukushukuru sana na weekend njema huko Nairobi.
Nashukuru sana. Nashukuru pia. Asante.
Sunday, tulikuwa na swali jana. Tuliuliza, je, unajua fedha zako zilizoko serikalini zinavyotumika? Tukiwa naye huyu Emmanuel Nyabi anasema sijui wamejibujibu tu, lakini
muda nao ndio hivyo unakimbia.
Turuhusu, tunawashukuru walitoa majibu yao. Na kwa kumalizia malizia, kuna mchezo ambao unafanyika kesho.
Sawa kabisa. Kesho ni mchezo mkubwa kama unasema, Liverpool na Tottenham. Bila shaka, na pia boxing. Haya basi, tunakamilisha Express kutoka hapa Washington DC. Muda umeisha kabisa. Patrick, jina langu ni Sunday Shomari. Usikose matangazo haya ya View Express na mengineyo na mwenzangu
Patrick Nduiman.
Kibao kinaitwa ngoma hiyo ni iwe, natukamilishia.
I'm still looking for mama, oh. I'm still looking for mama, oh. I really wanna know. I'm still looking for mama, oh. Hey. I'm still looking for mama, oh. I'm still looking for mama.